Special Radio Talk Show Insania FM Radio Network bekerja sama dengan Kuadran Business and Communication serta Pace Sinergik siap mengulas pentingnya inovasi dalam berbisnis. Setiap hari Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Insania FM.
Insan FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Selamat pagi, sahabat Insania. Kembali saya, Aditya Setiawan, menemani Anda, menyapa Anda di pagi hari ini di seluruh Indonesia. Dan tentunya, kita berada di Bincang Bisnis Insani FM bersama Kuadran Consulting dan Pace Sinergik. Tentunya di 2023 ini, masih semangat dengan rencana, kemudian juga planning bisnis Anda. Dan pada pagi hari ini, di Bincang Bisnis, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni strategi memasuki pasar. Selamat pagi, Mas Roni.
Terima kasih diberi kesempatan untuk kita diskusi lagi.
Iya, semangat. Iya, semangat berjumpa kembali nih di minggu kedua bulan Januari. Hari ini bagaimana kabarnya?
Sehat sekali.
Sehat sekali. Baik. Keluarga juga apa kabar, Pak?
Semua sehat. Terima kasih sekali.
Iya baik, semoga sehat selalu ya Mas Roni berserta keluarga. Mas Moko, gimana kabarnya?
Selamat pagi, kabarnya baik.
Kabarnya baik, sehat.
Sehat, wajar.
Iya. Oh iya, tadi ngomong-ngomong di belakang ini Pak Roni lagi di Malang dan Mas Moko juga masih lagi sambil di jalan ya. Masih musim hujan kah di sana Pak atau seperti apa sekarang kondisinya?
Baik-baik saja di sini semua.
Alhamdulillah kalau gitu.
Udaranya cerah, suara di sini ya. Kalau di Jakarta ini
cerah. Cerah ya. Baik. Kalau di sini nih memang lagi beberapa hari ini musim hujan, jadi memang butuh ekstra jaga kesehatan nih Pak ya. Tapi semoga sehat selalu untuk kedua narasumber kesayangan kita dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, sahabat Insania, market entry strategi adalah mantra yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, utamanya startups serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, dari beberapa perbincangan sebelumnya, kalau sahabat Insania juga menyimak sedari episode pertama bahwa 2023 ini akan banyak tantangan ekonomi, tapi tetap harus dibangun dengan optimisme. Nah, berbicara mengenai strategi memasuki pasar, apa saja persiapan dan amunisi yang harus kita miliki, apalagi untuk startups yang baru terjun ke dunia bisnis, Om Roni?
Kalau kita masuk ke sebuah pasar, ke awal tahun, sesuatu yang baik buat kita, semuanya agar bisa kita lalui dengan istimewa. Begitu. Pertama yang kita cermati adalah satu saran tentang bisnis kalau kita mau berat awal. Pertama adalah siapa atau pasar ingin dekati. Itu mesti jelas dulu. Kalau jelas maka kita cermati bagaimana karakter pasar aja terkait dari sisi demografis, data statisnya, maupun dari sisi skuras, misalnya daya hidup dia. Nah, kalau kita sudah memahami karakter itu, termasuk pertanyaan lagi, siapa sah kompetitor yang akan bersaing di target market? Nah, kita lakukan profiling pada mereka. Siapa kompetitor terutama adalah peran dari manajemen mereka, bangga akan pasarnya seperti apa, plus ada financial backup. Kalau financial backupnya ada, mereka ini seberapa kuat dari sisi keuangan. Nah, kalau kita sudah tahu pasar, kemudian kita juga memahami kompetitor, maka kita melihat pada diri sendiri seberapa kita ini tangguh dan sanggup masuki pasar ini. Dan seberapa kita ini menghadapi dalam kutip godaan atau gangguan dari Nah, ketika kita tahu posisi kita, pilihan pertama adalah kalau posisi kita kuat, maka lakukan yang namanya akan frontal. Kita menghadapi kompetisi di dalam pasar, kita harus merebut market yang kita mau. Atau kalau ternyata kita tidak kuat, misalnya maka lakukan yang flanking. flanking ibak bola itu bermain pakai sayap, bersayap ya. Misalnya kalau tendangan itu tendangan pisang begitu. Jadi tujuannya tetap, tetapi kita tidak perlu harus sangat kuat. Gampangnya kalau dengan great wall, tembok besar gitu, kita nggak usah meyakin bahwa helm kita harganya 1 juta gitu, atau kita pakai 1 juta. Karena kalau ketabrak misalnya motor gitu, ditabrakkan pada great wall begitu, ya kira-kira kita yang kalah, hancur kan. Maka lebih baik kita memutar sedikit, kita cari di mana nanti yang akan ada celah sehingga kita bisa melewati great wall itu. Nah, oleh karenanya kalau kita mau masuk ke dalam pasar itu ada pilihan-pilihan. Contoh yang tadi, kalau mau frontal gitu, kita langsung masuk ke target market, itu boleh. Tapi ada yang namanya reaksi lawan. Nah, reaksi lawan itu biasanya kita sebut retaliasi, perlawanan dia. Dan dia bisa balas. Contoh, yang kita harus hati-hati, pemain baru biasanya masuk dengan harga murah. Nah, harga murah itu berpotensi menciptakan yang namanya price warfare, perang harga. Perang harga itu betul-betul harus di backup oleh keuangan yang kuat. Karena ada istilah kan, bakar duit duluan. Kita tahu ya, teman-teman yang bermain di sektor digital yang selalu bilang, oh bakar duit dulu, bakar duit. Sekarang era bakar duit sudah habis. Cermati saja saham GoTo ketika masuk pasar modal. Waktu IPO harganya berapa, terus apa yang terjadi di pasar setelah dia IPO, dan hari ini posisinya seperti apa. Itu salah satu contoh. Hati-hati sekali, karena kalau bakar-bakar uang itu ada risiko-risiko tertentu. Nah, yang kedua, bisa saja kita mencoba untuk masuk dari pinggiran misalnya. Wilayah-wilayah yang tidak terlalu jadi perhatian dari lawan ini. Sehingga kita masuk di sana sampai kita cukup kokoh untuk secara bertahap pergi ke tengah pasar itu. Jadi kalau istilah saya, seperti kita minum, makan bubur panas lah. Dari pinggir-pinggir dulu kan. Gitu. Nanti kalau sudah saatnya sudah dingin, nah kita bisa ambil yang tengah. Kalau kita langsung makan yang tengah, kita bisa kepanasan dan kita menderita, bukan nikmat makan bubur panas itu. Nah, yang ketiga, bisa juga kita menemukan yang namanya ceruk pasar, market niche, sesuatu yang unik yang orang lain nggak masuk. Nah, sehingga ketika kita menemukan itu, kita dalam tanda kutip bisa langsung mencuri pasar dalam jumlah yang besar. Dan tiga hal yang tadi saya sebut, kalau di Indonesia semua ada contohnya. Jadi ada yang langsung frontal masuk di tengah. Contoh ya, kalau saya sebut brand, misalnya Starbucks. Pertama kali dia berdiri Starbucks itu di Grand Indonesia, di Bundaran HI. Coba bayangkan, betul-betul di center untuk bisnis di Indonesia. Tapi ada brand yang dari Thailand sebetulnya, namanya Black Canyon Coffee. Black Canyon Coffee ini outlet pertama dibukanya bukan di Jakarta, di Kuta, Bali. Alasannya jelas, kalau dia tampil di Jakarta, dia akan dihantam oleh Starbucks. Maka dia harus maju di satu tempat, di Bali. Itu pun sangat strategis Bali itu. Kenapa? Karena orang Indonesia kecenderungannya pada saat itu, kalau rekreasi perginya ke Bali.
Iya, liburan ke Bali gitu ya.
Dan dia pilihnya di Kuta. Dan dia pilihnya di Kuta sehingga orang tahu secara perlahan dia bergerak dari Bali ke berbagai kota. Seingat saya, pergerakan masuk Jakarta itu justru adalah ketika sudah layer ketiga. Gitu. Angkatan pertama di Kuta Bali, angkatan kedua di beberapa kota lain yang masih agak di pinggir juga. Angkatan ketiga seingat saya baru masuk Jakarta. Itu pun tidak Jakarta di tengah kota, Jakarta yang agak pinggir. Nah, kalau yang ketiga yang mencuri, membangun sebuah ceruk, itu ada sebuah brand dulu ya, margarin ya. Margarin ini dulu 90% pasar margarin itu dikuasai oleh satu brand namanya Blue Band. 6 brand yang lain itu dia menguasai 10, mereka berbagi pada 10% pasar. Nah, muncullah satu brand baru, brand X ini. Nah, brand X ini bingung sekali, secara finansial dia kuat, tetapi bingung bagaimana cara masuk pasar. Hmm. Nah, disinilah pentingnya, yang mungkin nanti juga akan digali oleh Mas Moko, pentingnya data. Jadi yang kemudian dilakukan adalah survei di lapangan tentang penggunaan. Ternyata di Indonesia ini, di semua segmen, penggunaan margarin terbesar, mayoritas itu adalah untuk memasak dan bikin kue. Nah, pada saat itu Blue Band modelnya adalah untuk oles roti. Semua iklannya juga oles roti, terus diberi message coklat gitu. Dan biasa anak-anak, keluarga. Artinya apa? Blue Band tidak menyadari bahwa ketika dia masuk, dia menikmati 90% pasar, tapi dia tidak menyadari bahwa komunikasi pemasarannya tidak untuk mayoritas pasarnya dia. Maka perusahaan yang baru ini masuk ke sana dan kemudian mengatakan kepada bagian produksi, tidak boleh halus. Jadi margarinnya harus agak kasar. Kedua, bicara dengan marketing communication, bagian promosi, tidak boleh ada sentuhan dengan oles roti. Dan harus dapur. Believe it or not, yang terjadi pada tahun pertama, kalau saya tidak terbalik angka ya, angka keduanya ya, tahun pertama 26% pasar, tahun kedua 38% pasar. Kalau terbalik berarti tahun pertama 28% pasar, tahun kedua 36% pasar. Bayangkan kalau mereka tidak melakukan survei, sudah bisa dipastikan mereka akan masuk menjadi pemain ketujuh untuk memperebutkan 10% pasar yang ada. Nah, ini menurut saya penting buat teman-teman yang pada awal tahun ini sedang memikirkan mau kemana. Bahkan teman-teman yang startup, kalau saya mau start itu dari mana? Kira-kira itu, Mas. Mungkin manfaat untuk pengantar diskusi kita.
Iya, kalau di tempat saya sendiri trennya memang kebanyakan yang tadi Om, yang apa persaingan harga, ngebakar-bakar uang, nurunin harga dulu. Nah, tapi biasanya tuh justru malah salah satunya yang akan tumbang gitu. Nah, nah kalau dulu juga masih zaman-zaman kuliah Om di pengantar manajemen gitu, saya ingat biasanya kan ada kayak analisis SWOT gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu masih perlu juga nggak sih, Mas Roni?
Ya, analisisnya perlu, tetapi kalau saya tidak lagi menggunakan SWOT. Sudah 10 tahunan lah saya tidak menggunakan SWOT. Kenapa? SWOT itu hanya hanya bisa dilakukan oleh ahli. Kalau tidak ahli, maka kejadiannya dia hanya akan muncul daftar SWOT. Atau kemudian yang terjadi adalah model generik, template aja dia pakai gitu. Nah, akibatnya SWOT ini jadi formalitas. Terus yang kedua, ketika kita main dengan perang harga, itu sebetulnya orang kan masuk perang harga, tujuannya kan dia mau masuk pasar. Tapi price warfare atau perang harga itu bagi saya adalah salah satu dari tiga jenis strategi yang saya sebut sebagai desperado, strategi orang putus asa. Jadi ketika kita putus asa menghadapi pasar, biasanya langkah nomor satu adalah perang harga. Nah, nanti kalau perang harga ini direspon, itu maka akan sangat berisiko, karena disitulah bakar-bakar uang, banting-bantingan gitu kan.
Iya.
Nah, kelihatannya perang harga itu akan bermanfaat buat pasar atau pelanggan. Tapi faktanya perang harga itu justru akan merugikan pelanggan. Kenapa? Karena dalam proses perang harga pasti ada komponen biaya yang dipotong. Dan yang dipotong itu belum tentu pelanggan itu menyadari dipotongnya dari sisi mana. Contoh ya, maskapai penerbangan ya, itu kan ada yang namanya biaya rasional. Jadi ketika itu dipotong sangat besar, hati-hati, dari seluruh komponen pembentuk biaya tiket pesawat, itu ada 5 komponen besar, itu yang membentuk 70% harga. Nah, komponen besar itu yang paling besar adalah maintenance, terus kemudian ada aircrew, terus yang dua saya agak lupa ya, ada ground handling dan satunya saya agak lupa. Nah, 70% ini artinya masih ada 30% lagi biaya yang lain. Nah, pertanyaan, kalau kemudian perusahaan penerbangan itu memberikan diskon yang sangat besar, maka ada potensi dia akan memotong bagian dari 70% ini. Nah, padahal kalau BBM pesawat kan kita nggak pernah dengar dia harganya turun, cenderung naik. Gaji tim kan cenderung naik begitu. Yang lain-lain cenderung naik. Jadi potensinya apa? Yang dipotong adalah biaya maintenance. Makanya jangan heran, low cost carrier itulah yang paling sering tiba-tiba hilang sinyalnya dan tenggelam di laut. Begitu.
Iya, iya.
Nah, ini adalah salah satu contoh merugikan. Tapi price warfare itu sekali lagi adalah langkah awal untuk mati. Karena kalau price warfare tidak berhasil direspon atau tidak berhasil mencapai tujuan, maka langkah yang kedua biasanya adalah gimmick, memberi hadiah. Nah, hadiahnya ini kadang-kadang tidak masuk akal karena terlalu besar dibanding nilai dari barang itu. Misalnya dulu ada factory outlet jualan kaos, tapi nanti hadiahnya mobil, kan begitu. Nah, ini kan pertanyaan, sebetulnya kita sedang membeli kaos dapat kupon undian mobil, atau kita sebenarnya ingin membeli kupon undian mobil dapat hadiah kaos? Ini kan menjadi nggak masuk akal. Karena itu factory outlet kalau kita perhatikan hampir semuanya sudah hancur. Mungkin sudah nggak ada lagi sekarang. Kalau di tempat saya, kota Surabaya, sudah nggak ada. Karena memang mereka tidak bisa hadir dengan konsep kebaruan, tetapi mereka berusaha masuk pasar dengan cara yang salah. Nah, yang ketiga, kalau saya dengan gimmick gagal, maka saya akan melakukan yang namanya langkah akhir. Perang puputan gitulah kalau di Bali. Gitu. Apa itu? Yang namanya Me Too, saya juga bisa. Jadi kita copycat apa yang dilakukan lawan, dampaknya kita akan hancur pada akhirnya. Nah, kalau sudah sampai pada Me Too, atau saya juga bisa bikin yang dilakukan oleh lawan, itu sudah bukan lagi lampu kuning, tapi itu sudah lampu oranye. Sebentar lagi akan merah dan dia akan tutup. Itu sebabnya kenapa mereka yang masuk dengan price warfare, hampir pasti di bagian akhir itu akan tutup. Meskipun dia financial backup-nya kuat, tetapi kalau yang dihadapi adalah yang lebih kuat, dia akan tutup. Silakan dicermati kenapa konsep bisnis retailer ya, sekarang tiba-tiba banyak rontok di mana-mana. Dengan kelihatan di sana. Itu mas, terima kasih.
Baik, memang benar sih Mas Roni, kalau di sini sendiri tuh kayak bisnis-bisnis kuliner, retail itu banyak banget tuh pakai strategi-strategi perang harga gitu. Nah, Mas Moko, kalau dalam kondisi yang berubah-berubah ekonomi, bisa juga seperti contoh air dinampan kan. Nah, bisa jadi bisnis yang dulu laris manis kini sedang susah, sementara sebaliknya bisnis yang dulu susah lagi kebanjiran uang. Nah, apakah ini juga menandakan bahwa strategi perlu, tapi kita juga harus fleksibel dengan pergerakan pasar atau tetap bertahan dan fokus dulu dengan strategi kita, dan biasanya juga evaluasinya dilakukan setiap kapan, Mas Moko?
Oke, ya ini nyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi ketika kita bicara mengenai masuk ke pasar, pemahaman terhadap situasi pasar itu penting, dan untuk bisa memahami itu, data collection itu harus dilakukan. Nah, data collection ini kan yang sekarang harus, yang kadang-kadang orang suka mengabaikan ketika untuk mengenali profil customer-nya, termasuk kompetitornya, ini tidak semua usaha atau pemilik usaha itu punya kapabilitas atau punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, kalau di zaman sekarang, sebetulnya sudah sangat terbantu ketika kita bisa memanfaatkan fasilitas yang tidak berbayar gitu ya, dengan menggunakan survei-survei bebas, survei Monkey Survey atau Google Form dan seterusnya. Nah, yang paling mudah untuk dilakukan memang mengenali profil customer. Kita bisa melihat siapa-siapa aja nih yang bisa kita jangkau, mulai dari lingkaran yang paling kecil. Kita bikin set pertanyaan, kuesioner semacam itu, lalu ditanya apa sih yang menjadi preferensi mereka secara produk ataupun jasa. Kemudian dari sana dilanjutkan dengan proses analisanya, analisa apa yang menjadi kebutuhan atau menjadi pain utamanya dari customer. Itu sangat straightforward dan rasanya mudah. Referensinya juga banyak. Tantangan berikutnya adalah mengenali bagaimana kompetitor. Nah, kalau untuk mengenali kompetitor, selain kita bisa menggunakan fasilitas teknologi internet yang ada, yang tersedia, kita bisa mencari tahu, tapi juga bisa juga dengan kita melakukan pendekatan mystery shopper. Atau ya, mystery shopper relatif untuk ke produk kita sendiri, tetapi ini logikanya adalah kita menjadi user untuk kompetitor-kompetitor yang ada. Contoh, ada satu teman ini, dia berusaha mengenalkan produk minuman boba. Nah, ketika dia mau meluncurkan produknya, sebelum dia sampai pada titik launching, dia kemudian mencoba membeli berbagai macam produk dari minuman boba yang ada saat ini di pasar. Dari yang lokal maupun yang brand-brand luar gitu, semuanya dicoba. Dan dia lakukan percobaan itu ke timnya. Apa yang untuk bisa mencari tahu apa yang unik, apa yang bisa dia tutup yang menjadi keunikan dari produk yang akan dia kembangkan. Hasil akhirnya adalah dia menemukan penggunaan kelapa. Ini belum ada yang bikin. Lalu dia meluncurkanlah produk minuman boba dengan unik produknya berbasis kelapa, coconut. Nah, ini mengenai kompetitor. Tapi itu kan baru bisa ngelihat atau bisa motretnya dari sisi produknya ya. Yeah. Tapi kalau tadi yang Pak Roni sampaikan itu, gimana caranya kita bisa mengenali kekuatan finansialnya dan manajemennya? Nah, ini memang perlu effort yang lebih. Biasanya di beberapa industri, pelaku industri, itu sudah bisa menggunakan jasa pihak ketiga, jasa market research, untuk bisa melakukan intelligence atau masuk ke kompetitor untuk bisa cari tahu tentang kekuatan manajemennya, kemudian kekuatan finansialnya. Itu yang kedua. Nah, lalu berikutnya tadi pertanyaannya, sekarang kalau misalkan situasi yang tidak serba tidak menentu, kita sudah kembangkan strategi, lalu preferensi pasar bisa berubah. Ini beberapa waktu lalu saya diperkenalkan dengan salah satu mainan sederhana, board game, Business Craft namanya. Dan di dalam permainan itu ternyata menarik karena sangat relevan dengan realita yang ada. Bisa saja ketika kita menyusun strategi yang sudah matang di awal tahun, sekarang tiba-tiba preferensi pasar bisa berubah. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Memang ada dua pilihan, antara bertahan dengan strategi yang kita miliki saat ini lalu mencoba konsisten di sana, atau kita langsung shifting. Nah, bagaimana kita menentukan pilihan ini sebetulnya tergantung dari seberapa paham kita terhadap kekuatan internal kita. Maka evaluasi organisasi itu menjadi penting. Kalau kita merasa, oh, tim kita relatif tidak terlalu besar dan dukungan keuangan kita masih memungkinkan untuk melakukan pivoting. Pivoting itu artinya melakukan perubahan segera. Itu bisa saja langsung dilakukan. Biasanya pivoting atau diversifikasi ataupun layanan itu tergantung dari kekuatan internal kita. Seberapa sering kita harus bisa melakukan evaluasi ini, biasanya di kelompok usaha yang menengah ke atas, mereka melakukannya annual base. Tapi saya menyarankan untuk perusahaan yang relatif lebih kecil, itu melakukannya lebih sering. Dan ini juga yang menjadi temuan saya dari perjalanan menangani beberapa klien, proses monitoring dan evaluasi terhadap project ataupun bisnis dilakukan itu seringkali terlupakan. Maka yang ideal itu bisa dilakukan secara rutin, apakah itu per semester atau per, kalau sekolah itu per catur bulan atau per kuartal gitu ya.
Iya.
3 bulan kita evaluasi. Iya. Tapi juga jangan terlalu sering. Saya tidak menyarankan, saya bukan orang yang mau menyarankan per bulan dievaluasi. Enggak, kalau per bulan jatuhnya nanti malah jadi kalau bahasa anak zaman sekarang jadi anak galau.
Jadi labil, labil gitu ya, Pak.
Benar-benar jadi strategi gitu. Gitu
iya.
Kan? Jadi paling cepat itu per 3 bulan lah kita evaluasi masih works atau enggak. Kalau enggak, langsung ganti cara.
Triwulan atau semester gitu ya?
Kurang lebih. Ya, paling pendek triwulan. Kalau ya yang menengah moderate itu dilakukan per semester.
Baik, berarti untuk menjadikan usaha lebih berkembang, maju dan diminati sebenarnya adalah pilihan kita sendiri juga ya Pak. Kita yang memilih untuk lebih rajin menganalisa, membuat perencanaan, rajin promosi dan beberapa usaha lainnya agar bisnis kita ini semakin maju dan juga profesional. Nah, salah satu jalannya ya dengan memperkaya pengetahuan dengan selalu mendengarkan bincang bisnis di Insania ya Pak ya.
Oke,
obrolan semakin menarik, tapi kita tahan sejenak Pak. Setelah ini kita akan bacakan komentar yang sudah masuk. Tetap di Insania FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan.
Special Radio Talk Show Insania FM Radio Network bekerja sama dengan Kuadran Business and Communication serta Pace Sinergi siap mengulas pentingnya inovasi dalam berbisnis. Setiap hari Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Insania FM.
Terima kasih Anda yang masih mengikuti perbincangan di pagi hari ini. Sahabat Insania yang saat ini sedang dalam perjalanan maupun dalam aktivitas Anda di pagi ini, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Bersama Pak Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting, dan Pak Yuliat Moko, Direktur Pace Sinergik. Kita lanjutkan perbincangan di hotline WhatsApp dari Ibu Nur di Limboto, Gorontalo. Tren penjualan selalu berubah-ubah, apalagi saat ini juga sudah mulai berevolusi dari multi-channel ke omni-channel. Nah, untuk bisnis-bisnis baru atau rumahan, perlukah hal seperti itu? Terima kasih. Mas Moko, silakan. Ini dari Ibu Nur di Limboto, Gorontalo. Bisa dibilang saat ini banyak model usaha menggunakan banyak channel untuk saling terintegrasi dengan customer, seperti melalui e-commerce dan lain sebagainya. Pemula, apakah perlu, Mas?
Oke, terima kasih Ibu Nur ya.
Iya.
Menggunakan channel digital itu kalau bicara zaman sekarang rasanya semua orang akan sepakat mengatakan perlu. Tapi catatannya adalah kita lihat juga apa jenis produk ataupun layanan yang kita lakukan. Contoh kalau misalkan layanannya itu membutuhkan yang memang harus offline, kan pasti akan sulit ya. Kalau produk relatif trading gitu ya, industri trading ini akan langsung bisa menggunakan e-commerce dengan promo dan juga pengiriman. Nanti bisnis modelnya tergantung pada model pengiriman. Tapi kalau untuk yang sifatnya jasa, e-commerce itu nanti akan bisa bermanfaat atau menolong untuk kemampuan menjangkau customer-nya. Artinya bagaimana customer itu bisa mengakses layanan mereka, setidaknya memesan, mengorder, kemudian berkomunikasi dengan penyedia jasanya, itu sangat penting. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu, jawabannya sudah sangat perlu. Tapi juga ada beberapa klausul pendukung lain. Daerahnya ada kendala nggak dengan online infrastruktur yang men-support gitu. Itu kan juga jadi pertimbangan ya.
Termasuk juga kemampuan user lain, ya Pak, yang menggunakan aplikasi atau perangkatnya gitu juga ya.
Betul, target market yang kita mau sasar, apakah mereka itu bisa atau familiar dengan perangkat digital atau enggak. Ini enggak usah jauh-jauh, negara kita itu masih punya tantangan besar untuk memperkenalkan finansial literasi atau literasi keuangan. Ini dari perbankan sendiri juga masih kesulitan menjangkau daerah-daerah yang kecil maupun para pengusaha-pengusaha di usaha kecil, karena pengetahuan tentang keuangan sendiri masih terbatas. Dan ini kaitannya dengan pertanyaan yang mirip, apakah keuangan berbasis digital itu sudah bisa dilakukan untuk secara merata atau enggak. Akhirnya beberapa waktu lalu ada satu bank besar di negara kita yang melakukan riset, hasil temuannya adalah mentoknya sampai di tingkat kabupaten. Kalau kita ngomongin daerah ya, itu dikeluarkan untuk yang kota-kota besar ya. Kalau kota besarnya sampai RT RW udah pada mainan gadget gitu. Tapi kalau untuk yang kota-kota layer kedua, layer ketiga, ini mentok sampai di tingkat kabupaten. Kalau dari sampai di tingkat kecamatan, biasanya ada banyak kendala untuk pemanfaatan digital teknologinya.
Baik,
baik. Kurang lebih begitu.
Ya, baik. Ini juga salah satu teman saya, ini ada sekarang yang lagi merintis usaha studio foto. Nah, pelan-pelan dia sudah mulai mengalihkan ke apa ya, ke semacam aplikasi ataupun juga beberapa channel tadi. Nah, kalau tadi juga dengan pertanyaan Ibu Nur, ada tambahan dari Om Roni?
Ada. Ya, terima silakan. Kasih Ibu Nur, saya pernah ke Liboto tuh, keren. Jadi begini, yang penting bukan channelnya kalau menurut saya. Mau single channel, omni channel, itu persoalan kedua. Persoalan pertama adalah siapa pasar yang kita layani. Jadi kalau produk barang atau jasa kita misalnya memang ditujukan hanya kepada orang-orang yang usia di atas 65 tahun, apakah perlu kita pakai Twitter? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, kedua, kalau kita misalnya untuk anak-anak muda yang sekarang, bagusnya pakai TikTok atau pakai Facebook?
TikTok.
Ini kalau kita ngomong digitalnya ya. Kalau kita ngomong digitalnya. Atau Instagram. Nah, karena itu, sekali lagi, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita harus memahami siapa target market kita, karakter mereka secara demografis maupun secara psikografis. Sehingga kemudian kita akan tahu dengan kanal apa secara tepat kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau tidak, nanti kita akan kelelahan, energi habis, dana habis, tapi kita mengeluh, kok gak ada yang kontak?
Iya.
Ya, yang enggak lah.
Targetnya gitu salah ya.
Enggak
gitu
lah
ya.
Kalau ini, mohon maaf ini ya. Kalau itu adalah petani, yang petani juga yang mengerjakan sawahnya, terus Anda kirim pesan harga pupuk melalui Twitter, belum tentu dia punya akun Twitter. Gitu, mungkin lebih pakai WhatsApp seandainya harus pakai ngomong sosial media misalnya. Dan itu harus sangat tepat, karena itu komunikasi pemasaran itu dipilah-pilah. Ada jenis-jenis usaha tertentu yang sifatnya misalnya saya sebut sebagai price investment. Jadi orang itu yang penting tahu harga berapa. Biasanya ini kan supermarket begitu loh, dia tahu ini harga ikan berapa, harga ini berapa. Nah, itu kan berarti kita komunikasikan melalui media-media yang bisa dilihat dengan tegas. Karena kalau itu harganya dibunyikan di radio berupa hanya audio, itu kan orang bisa lupa. Maka barangkali Instagram jadi pas, kan begitu. Jadi kita mesti betul-betul memeriksa demografis dan psikografis. Tanpa itu, mohon maaf, kita hanya ikut-ikutan keren yang mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya. Itu namanya, kalau di strategi kita sebut cost plus. Biaya bertambah, manfaat tidak ada yang baru. Terima kasih.
Iya, berarti integrasi channel perlu, tapi sesuaikan juga dengan tadi demografi dan psikodemografi ya Pak ya.
Betul, tepat ya, sekali.
Baik, terima kasih untuk Mbak Nur. Sepertinya saya familiar nih dengan namanya. Entah orang yang saya kenal atau bukan nih. Oke, Om Roni, dalam usaha tentu kan kita juga bisa melihat kompetitor kita. Nah, tapi ada usaha-usaha juga yang sejenis dan sama persis, malah dibangun biasa berdampingan. Saya samarkan misalnya inisial Amart dan Indo April ya. Kondisi yang terjadi kalau seperti itu sebenarnya bagaimana Pak? Walaupun persis dan bersaing, tapi punya pelanggannya masing-masing dan bangunnya tuh berdekatan gitu.
Ya, dan kita tahu ya bahwa yang satu kelihatan lebih terang cahaya lampu ruangannya, yang satu agak suram, kan begitu. Dan itu akan menentukan customer atau target market apa yang akan masuk ke mereka, gitu. Karena beda. Dua-duanya sama-sama bicara efisiensi, karena retail sama-sama bicara efisiensi. Sama-sama bayar di tempat dan sebagainya, nggak ada keistimewaan macam-macam. Tapi ada yang namanya positioning, gitu ya. Jadi ingin dilihat sebagai apa. Dulu berhadap-hadapan mereka sulit dipilah. Sekarang sudah jelas, udah bisa dipilah. Modelnya seperti apa. Nah, itu akan menentukan. Tapi sekali lagi ya, dua-duanya ini financial backupnya juga ada. Saya bisa hitungkan secara kasar berapa pendapatan mereka per tahun, dan dari sisi korporasi itu mereka dapat berapa. Kebetulan yang A itu dulu saya pernah ya dapat proyek lah untuk melakukan capacity building leaders mereka di tiga provinsi, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Jadi agak tahu lah bagaimana caranya mereka melakukan itu. Jadi sekali lagi ya, yang mereka kerjakan fokus pada siapa target market. Yang kedua, memang mereka harus sangat efisien di dalam proses itu. Nah, di sini kalau kita cermati, meskipun mirip, sebetulnya produk yang ada di sana ada beberapa yang berbeda. Ada yang ada di A, tapi tidak ada di I. Ada yang di I, tapi nggak ada di A. Begitu itu mesti mesti kita cermati. Ada. Nah, sehingga mereka punya ke kelompok-kelompok yang tertentu. Suatu saat akan makin terbelah, sehingga kita akan jadi kayak begini loh. Saya mau potong rambut, tapi saya pergi ke barbershop, istri saya pergi ke salon. Bunyinya kan jadi gitu. Itu contohnya. Nanti akan kesana. Kalau dulu kan pokoknya potong rambut, mau laki perempuan bisa sama. Nah, kemudian lama-lama kan gak bisa. Demikian juga di situ. Meskipun mereka kadang-kadang hanya dipisah oleh satu dinding. Jadi bukan sekedar berhadapan, tapi betul-betul dipisah hanya oleh satu dinding. Tapi mereka dua-duanya jalan. Kalau saya gak mau nyebut ya, tetapi saya tahu salah satu di antara itu lebih baik dibanding yang satunya. Kenapa? Cermati jumlah kendaraan yang parkir di sana dan lalu lalangnya orang keluar masuk, mana yang lebih banyak. Kira-kira itu. Terima kasih.
Benar-benar. Oke, ini kalau tadi juga dengan didukung financial backups. Nah, kalau dari analisanya Mas Moko, kalau untuk yang startup baru mulai, sebenarnya bisa nggak menerapkan strategi seperti tadi Amart dan Indo April tersebut, Mas Moko?
Kalau ditariknya ke arah startup, kemudian menggunakan penekanan seperti itu, rasanya beresiko ya. Balik lagi nih, syarat utamanya adalah ngelihat kekuatan finansialnya. Kalau misalkan tidak terlalu kuat, rasanya itu yang bisa melakukan adalah anak sultan. Coba-coba bikin contoh, kemarin saya sempat ada dengar beberapa teman yang coba untuk membuat aplikasi pengganti dari Go Live. Kalau yang Gojek itu kan dulu kan pernah punya fasilitas Go Live ya, untuk kayak Go Masat, kemudian Go Clean, ya, macam itu, yang kemudian di shutdown sama Gojek. Nah, ketika di shutdown, ini kan dampaknya para pekerja di sektor itu jadi luntang-lantung dalam tanda kutip. Kemudian beberapa pemain mencoba masuk, bikinlah aplikasi apa macam-macam tuh, ada tangan, ada tukang, terus apalagi ada iPin, namanya banyak sekali aplikasi. Tetapi sampai hari ini rasanya kita belum bisa atau belum pernah mendengar aplikasi yang sekuat dan sebesar GoClean pada masanya. Kenapa itu terjadi? Karena investasi untuk mengembangkan aplikasi dan untuk mengelola parameter ini sendiri juga bukan investasi yang sedikit. Nah, kalau misalkan startup mau menggunakan pendekatan cara seperti yang tadi ya, dua minimarket itu tadi, rasanya ya kalau finansial supportnya tidak cukup kuat, hasilnya akan sangat gambling.
Terlalu ekstrim ya Pak ya?
Dan terlalu ekstrim, kemudian ya itu yang tadi saya bahasakan, yang bisa melakukan adalah kelompok kategori anak sultan yang secara secara kecukupan modalnya mereka sudah nggak mikir. Tapi kalau misalkan kita berasumsi pada sekarang dari pengusaha yang usaha mikro kecil menengah gitu, yang secara finansialnya nggak terlalu banyak, saran saya sih lebih fokus pada area atau wilayah yang bisa dijangkau dulu, dan nggak harus. Kalau tadi di depan itu Pak Roni sempat menyampaikan retaliation ya, secara frontal gitu berhadapan dengan pemain yang ada, itu rasanya menjadi konyol. Dan nanti malah berakhir dengan konteks perang harga. Ini sudah kita lihat pada industri smartphone dan seterusnya. Nah, itu kan jadinya perang harga. Saya akan lebih menyarankan fokusnya pada apa sih quality product or service yang bisa kita offer ke pasar. Dan dengan kita konsisten pada layanan itu, keunggulan layanan itu justru akan membuat kita bisa bertahan lebih lama. ada satu klinik yang dia sadar bahwa dia itu bukan pemain utama, dia bukan market leader. Dan karena dia bukan market leader, dia berusaha mengedepankan pelayanan yang berbeda. Nah, salah satu yang dia tawarkan adalah pelayanan berbasis hati. Dia melayani dengan hati, sehingga target-marketnya, tadinya dia target marketnya eksekutif, usia 20-40 tahun. Tapi malah dia berakhir dengan pelayanan geriatri, lansia. Nah, ketika dilihat dia, ternyata nggak jelek juga, karena geriatri itu willingness to pay-nya malah tinggi. Yang bayar bukan lansianya, yang bayar adalah anak-anaknya. Dan kecenderungan anak-anak itu kan at any cost. Pokoknya orang tua saya terlayani dan tertangani dengan baik. Endingnya secara bisnis dia dapat juga. Dia bukan market leader, tapi kemudian dia menemukan dalam perjalanan ya sudah dia fokus dengan pelayanan yang optimal. Dia layani betul-betul seperti keluarga, dia sapa, dia mentasnya ada. Dan kebetulan ini masih ada di daerah Jawa dan Bali ya. Dia belum banyak kalau dibandingkan dengan ini klinik dan laboratorium kesehatan.
Baik. Dia kembali lagi berarti akhirnya pada akhirnya ya dia tetap sesuai targetnya karena anak-anaknya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya gitu ya, Pak ya.
Ya, betul. Tapi kan yang kita mau highlight di sini adalah kita jangan terjebak dengan perang harga, bersanding dengan kompetitor yang ada, kemudian kita mainan di harga. Tapi dia menolak. Karena saya nggak mau pakai promo-promo diskon-diskon. Jadi dia nggak pernah mau menggunakan marketing activity itu dengan bahasa diskon harga 1 juta jadi 500 ribu. Nggak. Dia selalu menolak si ownernya ini. Dia selalu harganya berapa itu yang di-blast, yang diinfokan. Yang kita lakukan adalah apa yang kita mau berikan, experience apa, kalau bahasa ininya customer experience.
Baik.
Customer seperti apa. Dia kemudian menetapkan ketika customer datang itu disapa dan diantarkan dan segala macam. Nah, ini kan customer menjadi lebih nyaman.
Iya, biasanya juga ada beberapa yang memang menawarkan experience lebih ramah, begitu merasa lebih menjadi teman dekat. Nah, itu biasa orang juga lebih nyaman untuk datang ke situ ya, Pak ya.
Betul.
Baik, Mas Roni, Mas Moko, di paruh waktu sisa durasi bincang pagi kita kali ini, nah sahabat Insania, strategi memasuki pasar ini akan menentukan keberlanjutan usaha. Resikonya hanya dua, berkembang atau rontok. Nah, sebagai pertanyaan penutup, prinsip-prinsip apa saja yang harus dipegang teguh Pak Roni dalam memasuki pasar?
Satu, pastikan kita menguasai semua informasi tentang karakter target market kita, terutama demografis dan psikografis. Kedua, produk barang atau jasa kita dan kanal komunikasi kita sepenuhnya harus ditujukan untuk memenuhi atau mengisi karakter dari target market. Nggak usah terlalu terganggu dengan apa yang dilakukan lawan. Kadang-kadang itu hanya merusak konsentrasi kita. Kalau di sepak bola, jangan perhatikan ya, kalau di sepak bola itu kan ada yang lari bawa bola, tapi ada juga yang lari tanpa bola.
Iya.
Jadi kita harus selalu berhati-hati, jangan sampai kita autofokus, nanti kejadiannya gol dari lawan. Itu kira-kira, terima kasih.
Baik, oke. Mas Moko, kalau Mas Moko di awal tahun ini akan merekomendasikan strategi atau langkah pamungkas seperti apa untuk memasuki pasar?
Oke, kalau di awal tahun ini, saya akan menyarankan fokus pada 1-2 maksimal produk atau jasa yang akan kita tawarkan ke pasar. Itu dari sisi produk. Kemudian, dari sisi proses, yang bisa dilakukan adalah sesuaikan dengan tadi target profil customer-nya, lalu ciptakanlah customer experience yang unik, yang memang kita membuat customer itu menjadi loyal, menjadi puas. Jadi customer satisfaction yang menjadi indikator capaiannya. Lalu yang terakhir, jangkauannya, market reach-nya, jangan, kalau ini konteks di usaha menengah ya, jangan terlalu besar dulu.
Okay.
Jadi buatlah jangkauan pasar yang kita yakin dan confidence kita bisa jangkau.
Mm.
Paling gampang cara ngukurnya adalah kalau ada customer komplain, kita bisa datang lalu datangi kemudian resolve.
Mm-hmm.
Kalau itu terlalu jauh, itu akan jadi resiko. Terlepas bahwa kita menggunakan fasilitas digital e-commerce, tapi kita bisa membatasi ruang ruang layanan kita ada di area mana secara geografis, sehingga nanti itu akan membuat kita jadi lebih mudah mengontrol peningkatan kualitas produk dan layanan kita.
Baik. Wah, senang sekali banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, Pak. Semoga sehat selalu dan kita masih bisa berbincang bersama lagi dengan Pak Moko dan juga Pak Roni. Dan sahabat Insania juga jangan lewatkan Bincang Bisnis setiap hari Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pak Roni Hamustamu, Quadrant Consulting, dan Pak Yuliet Moko dari Pace Sinergik yang bisa Anda dengarkan di Insania FM di kota Anda, Makassar, Palu, Gorontalo, Ternate, Mataram, dan juga Sorong. Juga Anda bisa akses di www.insaniafm.com. Tetaplah bersama Insania FM menginspirasi Indonesia. Kemanusiaan, sosial, dan kebudayaan.